Velkommen. Velkommen til alle dere som streamer der hjemme og fra alle sykehusene i det ganske land. Og velkommen til alle dere som her fysisk. Jeg heter Kaja Marienborg. Jeg bioingeniør, og jeg underviser her på Oslo Met ved bioingeniørutdanningen. Det jeg som skal følge dere gjennom dagens program. Som jeg håper videre en liten smakebit i de ulike fagområdene som vi bioingeniører jobber innen. 15. april hvert år så feires bioingeniørdagen internasjonalt, altså over hele verden. Men i år så fortjener bioingeniørene litt ekstra oppmerksomhet, og kanskje spesielt dere som sitter hjemme eller sitter på sykehusene og ser på nå. Gjennom flere år med pandemi så har dere snudd om på arbeidstider. Dere har utviklet metoder i rekordfart. Dere har isolert dere fra samfunnet for å opprettholde diagnostikk og oppfølging av viktige pasientgrupper. Og dere har analysert millioner av prøver. Uten vikarpoler så har pensjonistene og studentene måttet tre til for å møte det trykket som har vært av prøver. Og det har vært en kjempeinnsats. Dagens første taler, han ganske fersk her i gangene på Oslo Met. Han har mye han skal sette seg inn i, og møtene står i kø. Likevel så har han ryddet plass til oss i dag, så det en stor stas å få introdusere vår rektor, Kristen Krogh.
Tusen takk. Kjære bioingeniører og venner av bioingeniører, det en stor glede å ønske velkommen til markeringen av den internasjonale bioingeniøren dagen her ved Oslo Met. Bioingeniøryrket jo et moderne yrke på mange måter, og det passer godt fordi Oslo Met et moderne universitet. Bioingeniøryrket, så vidt jeg har forstått, det kombinerer kunnskap fra flere områder og benytter seg av avansert teknologi for å utføre viktige oppgaver for helsevesenet og samfunnet. Selv om Oslo Met et nytt universitet, så har vi en lang historie. Og gjennom de litt over 200 årene som våre utdanninger har fantes, så har det skjedd en stor utvikling i fagene. Undervisningen og i profesjonene, og denne utviklingen har ført til en heving av statusen til profesjonene, endringen av faget og en endring av oppfattelsen i samfunnet om hvordan disse profesjonene og hvordan de skal oppfattes. Det gjelder alle utdanningene ved Oslo Met. Og i dag så det vanskelig å se for seg et samfunn uten ingeniører, uten lærere, uten sykepleiere, uten sosialarbeidere, uten journalister. Og, kjære bioingeniører og venner av bioingeniører, det svært vanskelig å se for seg et moderne samfunn uten bioingeniører. Den internasjonale bioingeniørdagen markeres hvert år den 15. april, og vi markerer den i dag, den 19. april, av påskefeiringen i Norge. Hensikten med markeringen å gi oppmerksomhet til bioingeniører, og den viktigheten av rollen til bioingeniørene i moderne samfunn. Så, men etter to år med pandemi, så må man kanskje si at det burde være unødvendig å ta opp igjen. Fordi bioingeniørene har vært sentrale i hvordan samfunnet har håndtert utfordringen de siste to årene. Men la meg likevel presisere det. Uten bioingeniører så hadde vi ikke vært i stand til å kunne håndtere covid-19-utfordringene slik vi har gjort. Vi hadde ikke vært i stand til å analysere prøvene, ikke vært i stand til å få den kunnskapen vi trengte for å holde pandemien i sjakk og følge med på sykdomsutviklingen. Så tusen takk til alle bioingeniører som har vært der. Men det mye mer, selvfølgelig. Det svært mye mer som inngår i bioingeniørenes hverdag, fordi laboratoriet helsetjenestens hjerte, har jeg blitt fortalt. Det en vakker analogi, og det jo disse laboratoriene bioingeniørene utfører sitt virke, i tillegg til å gjøre litt andre ting også. Og selv om bioingeniørene en liten yrkesgruppe totalt sett, rundt 7000 har jeg blitt fortalt, så står bioingeniørene for om lag 70% av all diagnostikk og diagnostisk oppfølging av mennesker og dyr. Det ganske imponerende. Bioingeniøren har verdifull unik kompetanse I skjæringspunktet mellom teknologi og klinikk, og bruker det til å gi et diagnostisk bilde og jobbe med både oppfølging og prognose av sykdom. Jeg har blitt fortalt, og jeg tror på det, at bioingeniøren vet hva som feiler pasienten før legen gjør det. I dag det den 19. april, og I morgen går søknadsfristen for å søke studieplass ut. Da det forhåpentligvis mange som søker seg til bioingeniørutdanningen her ved Oslo Met. Og de som gjør det, de søker seg til et yrke det stort behov for I fremtiden. Fordi I løpet av de neste 10 årene så tror vi at det kommer til å bli behov for rundt 50% flere bioingeniører enn det finnes I dag. Så dette et yrke og en næring I vekst, og tar man denne utdannelsen og jobber I dette yrket, så gjør man noe for fremtiden. Så kjære bioingeniører og venner av bioingeniører, igjen, velkommen til markeringen av denne internasjonale bioingeniørdagen her ved Oslo Met, og jeg ser frem til å følge deler av programmet, så alle som her, enjoy.
Tusen takk til Kristen for fine ord. Neste person ut kjent for å være et rivjern av en bioingeniør. Hun har undervist mange leger I urinmikroskopi, og hun har lang erfaring fra medisinsk biokemi. Som kreativ apputvikler var hun ekstra god å ha den 12. mars 2020, når hun sammen med alle underviserne her på Oslo Met måtte snu om et helt studie I løpet av natt. Ta godt imot vår studieleder, Heidi Andersen.
Tusen takk, Kaja. Jeg synes du solgte meg litt høyt der, men greit. Gratulerer med dagen alle bioingeniører, og veldig hyggelig at dere har kommet hit I dag og vil feire sammen med oss. Kristen, tusen takk for at du tok deg tid. Jeg har veldig lyst her og nå å invitere deg og resten av ledergruppa på Oslo Met til Ahus. Der har de det flunkeste, nyeste innenfor automasjon. Så kan du være med dit og se på laboratoriedrift I storskala. Vi finner en dag. Dagen da pandemien traff bioingeniørutdanningen. Først vil jeg si at, som intro til dette foredraget, når jeg står I en krise, jeg veldig sånn enkelt anlagt, så har jeg to valg, le eller grine. Grine synes jeg blir lite konstruktivt, derfor har det vært en del latter I denne pandemien. Det betyr ikke at jeg eller bioingeniørutdanningen Oslo Met har synes at pandemien har vært noe form for humorfylt. Men jeg har lagt litt vekt på her at det skal ta dere gjennom dagen. Det traff med litt humør. For da var det to valg, le eller grine. Uavhengig av det valget så var det å sæla på, fordi pandemien traff som en bombe. Jeg skrev 12. mars 2020, men egentlig heldigvis så startet det dagen før. 11. mars klokka 9-11 så hadde vi et personalmøte med hele personalet vårt. Fem minutter før det møtet begynte, så ringte min daværende instituttleder, Kåre Magne Nilsen, til meg på telefon og sier, Heidi, jeg tror du bør legge en plan, fordi nå skal Norge stenge ned. Da svarte jeg, ha, 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 det ingen som stenger ned et land, Kåre Magne, det skjønner du også. Vi kan ikke stenge barnehager, butikker, skoler, det går ikke, det lar seg ikke gjøre. Så hvorpå da Kåre Magne svarer, Bergen har stengt, Heidi, nå stenger Oslo. Ok, da var det å sæla på. Og heldigvis så hadde jeg da samlet hele gruppa, og vi kunne lage en meget tentativ backup-plan. For hvordan lager man en plan for noe man ikke vet noen ting om? Vi vet ikke om omfanget, vi vet ikke hvor lenge det skal vare. Vi kunne ikke Zoom og Teams 11. mars, men jeg tør å påstå at nesten alle av oss kunne det 12. mars, I hvert fall 13. Så vi lagde en backup-plan sammen, for det hadde aldri jeg som studieleder kunnet lage alene. Absolutt ikke. Vi begynte. Hvilke emner har eksamen I nærmeste tid? Det første emnet som skulle ha eksamen, det var I cellebiologi og biokemi I første året. Og hvilke laboratorietunge emner går nå? Den eksamen I cellebiologi og biokemi, den fikk vi beskjed om på ganske kort varsel, må gjøres om til hjemmeeksamen, digital hjemmeeksamen, med alle hjelpemidler tillatt. Det en del fagområder og emner som er bedre egnet for hjemmeksamen med alle hjelpemidler tillatt enn cellebiologi og biokemi. For drøftningsoppgaver i cellebiologi, drøfte sitronsyresyklusen eller drøfte elektrontransportkjeden, det ikke så enkelt. Men emneansvarlig Vivi Volden løp hjem og lagde en meget god eksamen som vi fikk til å gjøre hjemme. Laboratorietunge emner, det skulle akkurat starte opp et emne i hematologi og koagulasjon som meget laboratorietungt. Vi lurte på, kan vi bytte deler av undervisningen som mer teoretisk fram I tid? Ja, det kunne vi. Kan vi flytte på emner? Kan vi utsette eksamen? Alt dette gikk vi sammen på dette møtet. Og rett og slett, hva gjør vi nå? Fordi 12. mars klokka 18 så fikk vi beskjeden Oslo Met stengt. Og da sendte jeg ut en mail, heldigvis, til alle hos meg, at nå iverksetter vi backup-plan som vi faktisk hadde laget sammen. Det første som sto på den backup-planen, det var å laste ned Zoom, laste ned Teams og lære seg det. Det har jeg allerede fortalt, at eksamen I cellebiologi og biokemi, den gikk hjemme, digitalt, med alle hjelpemidler. Vi omrokerte på noe undervisning I første året. Vi tok teorien først. Det ikke så lett å lære seg å ta blodprøver digitalt. Halve andreårskullet og tredjeåret var I praksis. Denne ble avlyst. Og da bare hadde jeg en prat med emneledere I begge de to emnene, og vi fant ut at vi godkjenner praksisen. De var ganske langt ut I forløpet. Med ett av tre alternativ. Enten at studenten sendes hjem, blir satt til å jobbe med teorioppgaver, det gjaldt faktisk kun noen få, fordi våre studenter var meget etterspurt som arbeidskraft. Kan vi få lov til å bruke de I rutinedrift på de store sykehusene? Ja, selvfølgelig kan dere det. Og for noen så fikk praksis faktisk til å foreløpe som normalt. I master I biomedisin, husk at vi fortsatt på 12. mars, for jeg snakker om den første dagen. Men grunnen til at jeg valgte den første dagen for at vi lagde en såpass god backup-plan. Vi lærte mer I løpet av disse årene med pandemi, men det vi satt og diskuterte den første dagen, det har vi brukt flere ganger etter som det har kommet nye nedstengninger. Master I biomedisin. Første år på master skulle ha eksamen I genomisk analyse, heller ikke et emne meget velegnet for drøftingsoppgaver. Vi bestemmer I samråd med studentene. Vi da jeg og emneleder og utsette til høsten den eksamen. Så, på kvelden, klokka 22.15, 12.30, da har femåringen min, han var fem år da, han har den dagen blitt iPad-avhengig. Han har sittet 9 timer på iPad. Barnehaven var stengt. Mannen min jobbet da I ruter og hadde bare beskjed om at du må ha transport til sykehusene, alt må opp og gå, og så videre. Klokka 22.15, det 12.30, da ringer Trine Behaugen. Hun forskningsgruppeleder og professor. Heidi, cellene må mates. Jeg ringer Kåre Magne, vi må inn på Oslo Met. Nei, Heidi, Oslo Met stengt. Da sier Trine Behaugen, det prosjektet for millioner av kroner. Noen må mate de cellene. Det testikkelkreftcellelinjer som var I kultur, og de klarer seg ikke uten stell og mat. Og det vi synes var litt sånn snodig oppe I det hele, var at vi stengte ned institusjonen, sørget for en viss tid at folk fikk med seg papir og PC, men var med pågående drift. Ikke sant? Veldig viktig å få med seg her. Så jeg fikk lurt eldre, tror jeg det var, inn for å mate disse cellene. Møtte en vekter en mørk kveld, og så inn. Men smittevernet var jo ivaretatt. Det var ett menneske inn og ut av lab for å få dette gående. Det litt for å vise at kanskje ikke alltid man tenker på, kanskje ikke alle vet hva vi driver med som bioingeniører. Vi driver med pågående, viktige forskningsprosjekter, blant annet. Mye klokka, Kaja. Jeg prater så fort, vet du. Klokken 23.00, fortsatt den 12. mars. Da går det opp for meg at det jeg som skal ha undervisning kommende uke. Da har jeg sittet og sagt til alle, nå må dere bare lære dere PowerPoint-innspillinger og Zoom og sånn. Det går bra. Så viste det seg at det var jeg. Jeg har litt undervisning I min stilling, og den skulle selvfølgelig komme da på følgende uke. Så da lærte man seg PowerPoint-innspilling. Og dette et bilde av meg fra den PowerPoint-innspillingen. Det faktisk bare en screenshot fra den PowerPointen som jeg la ut til studentene dagen etterpå. Her sitter jeg på, jeg sitter ikke engang på et kontorpult, jeg sitter på sminkebordet, fordi mannen min kom inn og sa sånn, hallo, er det noen, du må sette opp en pult. Så det her pågår ikke lenger, vi tilbake på jobb på mandag og tirsdag. Så feil tok jeg. Og nå var det fokus på den første dagen og fokus på meg, og det ikke et poeng. Jeg tok utgangspunkt i det fordi at vi har stått i en del ting som vi har lært mye av og tatt med oss videre. Og jeg enormt stolt av bioingeniør- og biomedisinmiljøet. Vi fikk ett krav fra kunnskapsdepartementet, det var å opprettholde studieprogresjonen. Det har vi klart. Vi har klart å drive viktige og store forskningsprosjekter, og i tillegg til det så klarer bioingeniørutdanningen ved OsloMet å gjøre det best i landet på studiebarometret 2020 om hvordan studentene har opplevd undervisning under lockdown. Og det vi alle enormt, enormt stolte av. Så dette gjorde vi sammen. Vi har lært ting underveis, som sagt, gjort noen endringer, men veldig mye ble gjort allerede første dagen. Kort oppsummert. Bioingeniør og master i biomedisinmiljøet ved OsloMet har lært mye fra da covid-dagen inntraff frem til nå. Takket være enorm innsats fra alle ansatte har vi klart oss, men den her gir meg ikke på, og den har ikke endret seg. En profesjonsutdanning egner seg ikke som heldigitalt studie. Tusen takk for meg.
Tusen takk til Heidi. Det gikk i en forrykende fart, som vanlig. Skal vi bare bytte litt her? Tenk deg at du student. Du har nettopp begynt en 8-ukers praksisperiode. Kanskje har du lært deg noen navn på noen kolleger. Kanskje funnet ut litt hva maskinen egentlig gjør. Teorien fra skolen den har akkurat begynt å falle litt på plass, og du kjenner at nå jobber jeg litt som bioingeniør. Så får du beskjed. I morgen får ikke du komme på praksis mer, fordi Norge det stenger. Det var litt av en omvelting for veldig mange. Og en av de som kjente på det, det nå bioingeniør og masterstudent, Wissame Yunusi.
Så da har dere blitt fortalt at dagen landet stengte ned, så befant jeg og mine medstudenter oss på praksis. Og da var det på andre året i studiet. Og som bioingeniør så kan man jo jobbe på mange ulike steder, men akkurat denne praksisperioden så skulle vi oppleve laboratorium som heter medisinsk biokemi. Og jeg ble da utplassert på Ullevål sykehus, og her var det todelt praksis, hvor jeg først skulle tilbringe noen uker på biokemi, etterfulgt av noen uker på hematologi. Men så meldte myndighetene da om nedstenging og mobilisering på sykehus, og praksis ble kanselert. Og det ble kanselert i det jeg skulle begynne på mine uker på hematologi, som var egentlig den delen jeg så mest frem til, selvfølgelig. Så det var jo leit å gå glipp av den delen jeg gledet meg mest til, men humøret ble veldig raskt lyst, fordi vi da ble tilbudt å komme tilbake på praksis i stedet for studenter da som ansatte. Betalt praksis, tenkte jeg. Så til forskjell for det som ble normen for veldig mange, og nemlig å bli permittert, så fikk jo de fleste bioingeniørstudenter sine første yrkesrelevante jobber nettopp under pandemien. En annen ting som gjorde ekstra gøy å være student innen helse under pandemi, det var at du plutselig ble helseeksperten i vennegjengen. For jeg kunne få spørsmål om alt fra hva dråpesmitte egentlig betyr til PCR-tester og karanteneregler. Og ofte så var det jo ting jeg selv var uviten om, men man følte på et ansvar om å søke opp og grave frem de riktige svarene i en tid ellers preget av mye usikkerhet og feil informasjon. Og når man hadde et slags overtak av, eller i form av kunnskap, så bidro jo det til økt selvtillit, som jeg har lært er viktig å ha med seg i arbeidslivet. Men dette med å finne riktig informasjon ble også første smak på det å kunne benytte sin utdanning for å gi tilbake noe til samfunnet. For akkurat dette her ble et veldig viktig motivasjonsmoment for meg. Når man sitter begravd i eksamener og pensum, så er det ofte lett å miste perspektiv på det hele. Så når vi ble utfordret ganske tidlig i utdanningen, så kunne vi sitte igjen med en følelse av å være relevant for samfunnet. Og relevant av nøkkelordet, for jeg tror de fleste av oss som velger å satse på karriere i helsefag, vi har et iboende behov for å føle at vi hjelper menneskeheten på et eller annet vis. Og jeg husker hvor stolt jeg ble da jeg oppdaget blåmerkene jeg hadde fått på nesa av å teipe munnbind på grunn av smittevern sin syn på jobb. Det var akkurat slik som helsepersonalet i Italia, de bildene vi alle så gå rundt. Så det var, jobben kunne være slitsom, men av stor betydning, og det var derfor man kunne sove godt om natta. Under perioden så begynte jeg i tillegg å jobbe som blodprøvetaker i et prosjekt i regi av FHI, hvor deltakere av et tidligere forskningsprosjekt skulle testes for koronaantistoffer. Og målet var å kartlegge smittespredning i befolkningen, og etter prøvetaking av da flere hundre deltakere så kunne FHI konkludere med at det var relativt liten andel av Oslos befolkning som hadde gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon. Så å kunne se resultater direkte på den måten av jobben man hadde gjort, det var også veldig gøy. Jeg følte meg ekstremt privilegiert som kunne stå opp hver dag og bli møtt med nye utfordringer og nytte lærdom i en periode hvor ikke bare Norges, men kanskje hele verdens befolkning gikk gjennom sine mest monotone dager. Men selv om mange dager så slike ut med spennende prosjekter og varierte arbeidsdager, så var det fortsatt mange eksamener å lese til. Vi var tross alt fulltidsstudenter, så det var mange sånne dager også. Ensomme lesedager hjemme. Så det skal ikke legges skjul på at det var tøft å gå glipp av det ene aspektet ved universitetslivet som gjør det hele minnerik, nemlig det sosiale livet. For eksamenslesing er slitsom, men vennskapen man danner i prosessene og det følelsen man får av å stå sammen i det, det har alltid vært en viktig motivasjonskilde. Så jeg er glad for at den tiden er over, og jeg håper spesielt de studentene som startet studietiden under pandemien får oppleve altså normalt studentliv før de er ferdige. Så i dag jobber jeg fremdeles på avdeling for medisinsk biokjemi, der jeg startet på praksis, og fortsatt deltid fordi jeg nå er masterstudent. Men når jeg kan gå over til å jobbe fulltid, så kommer jeg til å bli spurt om hvilket laboratorium jeg ønsker å få opplæring i mellom biokjemi og hematologi, og hva tror dere jeg kommer til å velge da? Så, takk for meg.
Vær god. Takk til Visame. Da skal jeg endre en gang til. Akkurat da vi begynte å føle at vi hadde litt kontroll på pandemien, så kom koronaviruset med nye varianter. Og det som overrasket oss var jo at de variantene fortsatte å komme som perler på en snor. Men hvordan klarte vi egentlig å plukke opp disse nye variantene når de kom? Og hvordan klarte vi å finne ut at det var et lokalt utbrudd og ikke et nytt epidemisk utbrudd? Rett person på rett plass, det hjelper helt klart. Ta godt imot vår stipendiat, Alexander Hesselberg Løvestad.
Takk for det. Så, som sagt, mitt navn er Alexander Hesselberg Løvestad. Og jeg er en PhD-stipendiat her på Oslo Met, som jeg begynte på i 2018. Så jeg begynte å jobbe med HPV, som er et annet virus enn jeg skal prate om i dag. Og gjennom det HPV-prosjektet så har vi et veldig godt samarbeid med AUS, så jeg hadde jobbet en del på labben på AUS tidligere. Og når pandemien da traff Norge i 2020, så ble jeg spurt om jeg hadde lyst til å være involvert da, når AU skulle begynne å sekvensere koronaviruset. Det sa jeg ja til, det hørte kjempespennende ut, så det måtte jeg bare si ja til. Og det var altså slik jeg ble involvert i denne virusovervåkningen av covid-19 og variantene, som jeg skal fortelle dere mer om nå. Men aller først så må jeg gi dere en kjapp introduksjon i helgenomsekvensering, som er verktøyet vi bruker for å overvåke og analysere disse koronavariantene. Så alle organismer har arvestoff bestående av basene A, T, C, G. De opptrer en bestemt rekkefølge, og det kalles en organismes genom. Vi mennesker, vi har et genom, et eiketre har et genom, og et koronavirus har et genom. Og det er våre genomer som gjør oss til mennesker. Det er eiketrærenes genom som gjør eiketrær til eiketrær. Og koronavirusets genom gjør et koronavirus til et koronavirus. Som andre ord så kan vi si at genomet til en organisme definerer dens egenskaper og gjør det til det den er. Så helgenomsekvensering, det er altså en, når vi kartlegger hele genomet til en organisme, altså alle basene A, T, C, G, og rekkefølgen disse opptrer i. Så dere ser på figuren her, så har vi masse koronagenomer over hverandre her. Så har vi alle de 30 000 basene som dette koronavirusgenomet består av. Og det er fargelagt etter hvorvidt det er en A, T, C eller G i de ulike posisjonene. Så disse ulike koronavariantene som vi har lest så mye om, de har påvirket oss i veldig stor grad. De skiller seg fra hverandre fordi de har ulikheter i genomene. Altså, for eksempel en delta-variant har et annet genom enn en omikron-variant. På figuren her så har vi to 3D-modeller. Dette er 3D-modeller av dette spike-proteinet som korona lager. Og koronaviruset bruker det for å lure seg inn i cellene våre, og sånn infiserer de våre celler. Så her har vi spike-proteinet til et delta-virus, og her har vi et for et omikron. Og alle disse røde prikkene her med tilhørende streker og noen tall og bokstaver, dette er endringer disse koronavariantene har i dette spike-proteinet. Og som vi ser, så er det ganske store forskjeller mellom en omikron og et delta-spike-protein. Vi ser jo med en gang at omikron har jo for eksempel veldig mange flere. Og det er disse forskjellene som de har i genomet sitt, som gjør at disse variantene får ulike egenskaper. Egenskaper som smittsomhet, mer eller mindre alvorlig sykdomsforløp og redusert vaksineeffekt. Og denne helgenomsekvenseringen som jeg prater om, da, dette har forskere verden rundt gjort helt siden pandemiens begynnelse til den dag i dag og til den går over. Det betyr at vi den dag i dag har over 10 millioner genomer fra hele verden, fra ulike tidspunkter av pandemien tilgjengelig på en database som heter GISAID, som er tilgjengelig for alle sammen som har lyst til å forske på koronaviruset. Det er en kjemperessurs. Vi i Norge, vi har jo bidratt til denne overvåkningen, og over 57 000 av disse genomene er da norske koronagenomer. Så de forskjellene i disse genomene, de lar oss lage slektskapstrær. Altså, vi grupperer disse genomene etter hvor like de er hverandre, så kan vi se hvilke varianter som kan gi opphav til nye varianter, for eksempel. Og dette er en av metodene man bruker for å identifisere nye koronavarianter. Dette slektskapstreet her, Dette fra en nettside som heter Nextstrain. Og de lager slektskapstrær basert på de 10 millioner av genomene som ligger tilgjengelig i denne databasen. For dere som spesielt interesserte, så vil jeg anbefale dere å ta en titt på den nettsiden, fordi den veldig gøy å knote rundt på og titte litt. Og det anbefales. Men det denne sekvenseringen som vi gjør, da, som lar oss drive fortløpende overvåkning og analyse av disse koronavariantene. Men hvorfor skal vi drive med denne virologiske overvåkningen? Det ganske mange gode grunner til det. For det første så det et veldig viktig verktøy for å oppdage nye varianter som begynner å utkonkurrere de gamle variantene. Da skal varselampene begynne å blinke. Og det seneste eksempelet med dette jo denne omikron-varianten, som først ble oppdaget i Sør-Afrika. De driver med virologisk overvåkning der, og de så at det har oppkommet en ny variant. Den sprer seg veldig raskt, og den ser ut til å utkonkurrere alle de andre variantene vi har i landet. Så det de gjorde da, var at da gikk de ut og sa fra. Og det var veldig bra, fordi dermed så fikk verdenssamfunnet en liten tjuvstart på å iverksette smittevernstiltak. Og det stoppet ikke spredning av omikron, men det bremsa spredninga slik at vi fikk stoppa eller bremsa spredninga før den kom ut av kontroll i samfunnet. Vi kan også oppdage om det noen varianter som reduserer i redusert vaksineeffekt eller mer eller alvorlig sykdomsforløp. Og siden vi da har informasjon om hele genomet, så kan vi også få innsikt og alle endringene i genomet. Så gjør det at vi også kan få innsikt i mekanismene med hvordan dette skjer. Og dette jo kjempeviktig hvis man skal utvikle nye vaksiner eller utvikle medisiner, da, for eksempel. Og i tillegg så gir denne sekvenseringen oss en mer sånn helhetlig bilde av hvordan pandemien utvikler seg. Både globalt, men også nasjonalt her i Norge. Og dette informasjon som med på å guide vurderingene våre da, om de smittevernstiltakene vi har i samfunnet er tilstrekkelig eller ikke. Så på AUS så sekvenserte vi vårt første koronagenom april 2020. Så vi har snart toårsjubileum for det. Og siden februar 2021 så ble dette en del av rutineoppgavene på AUS. Og siden den gang så har vi sekvensert i overkant av 70 prøver i uka. Og hvis dere ser her, så har vi en tabell her som viser alle prøvene vi har sekvensert på AUS siden uke 8 2021 til uke 8 2022. Så de ulike fargene her, de representerer de ulike koronavariantene. Og vi har det uke for uke her, og hvor mye det av en farge, det andelen av prøver vi har sekvensert som tilhører en gitt variant. Så vi starter her i uke 8, da, og da dette på et tidspunkt hvor alfa nettopp har begynt å få fotfeste i Norge. Og alfa da den litt oransjebrune fargen her. Og vi ser litt over 20% av prøvene denne uka tilhørte alfa. Men så går det ikke mange uker før alfa fullstendig dominerer. Og nesten alle prøvene vi sekvenserer tilhører denne varianten, og alle de gamle variantene vi hadde i Norge på det tidspunktet, de finnes ikke lenger. De ble utkonkurrert. Så hadde vi alfa-dominans en god stund, og så var det jo denne delta-varianten, som først ble oppdaget i India. Så kom den til Norge, og den utkonkurrerte alfa. Så hadde vi alfa-dominans ganske lenge, før denne Sør-Afrika, eller den omikron-varianten som man oppdaget i Sør-Afrika, kom til Norge, og den utkonkurrerte delta igjen. Og nå har vi nesten bare delta. Eller vi har basically bare delta, som sirkulerer i samfunnet. Så en ting vi fant ut når vi gjorde dette, ja, jeg sa, ja, omikron, takk. Men det vi fant ut når vi drev og sekvenserte disse prøvene under første bølge, det var at disse sekvensene vi genererte og den informasjonen vi fikk, det kunne vi bruke i smittesporingen på AUS, og det kunne være ganske nyttig for det. Her har jeg linket til en artikkel vi publiserte på det for dere som er ekstra interessert. Men hvordan kan denne sekvenseringen og disse analysene av disse ulike variantene hjelpe til i smittesporing? Holder det ikke med en PCR-test? Vel, altså, en PCR-test alene, det gir jo bare informasjon om du er smittet eller ikke. Men ikke noe informasjon om genomet. Og ikke alle koronavirus er like. Så her har vi en liten tabell som ligner litt på den forrige, bare bortsett fra at vi har farget basene i genomet utifra om det er en A, T, C eller G. Så har vi streker her som tilsvarer endringer i koronagenomet. Så vi ser at de aller fleste prøvene de deler veldig mange av disse endringene. Så dette er nok prøver som tilhører samme variant. Men vi ser at det er en og annen strek her som bare for eksempel en prøve har, eller som bare noen få prøver har. Og dette er informasjonen som gjør at den smittesporingen man gjør kan bli mye mer treffsikker, da. Så la oss si at vi har et mistenkt utbrudd. Vi mistenker at det er en gruppe mennesker som har smittet hverandre. Det man da kan gjøre, det er at man kan sekvensere koronagenomene fra disse personene og se på de. Er de helt like, deler alle disse endringene i genomet, så kan vi jo konkludere med at ja, sannsynligvis så stemmer det. Dette er et reelt utbrudd, og de har smittet hverandre. Men på den andre siden, hvis de ikke deler noen av disse endringene, eller veldig få, og de er veldig ulike hverandre, så er det mest sannsynlige scenario at disse personene de har faktisk fått smitte uavhengig av hverandre, og det mistenkte utbruddet det fantes ikke. Så jeg vil bare fortelle dere om en sånn case vi hadde på AUS for en stund tilbake, fordi det illustrerer poenget ganske godt. Så i starten av Delta-variantens inntog i Norge, så var det en kort tidsperiode på AUS, hvor det var veldig mange smittede ansatte. Man mistenkte at dette kunne være et stort utbrudd, og man visste at alle sammen var smittet av denne Delta-varianten, fordi man hadde tatt en PCR-test som påviste dette. Men de hadde ikke gjort denne helgenomsekvenseringen og sett på alle endringene i genomet. Så det gjorde vi. Og det vi så var at når vi så på alle disse genomene, så vi at nei, det var ikke snakk om et utbrudd. Det var snakk om to. Så det viser at på AUS i denne tidsperioden så var det to pågående utbrudd samtidig med to undergrupper av Delta. Og dette er jo veldig nyttig å vite, fordi det blir da lettere for de som gjør denne smittesporingen å identifisere hvilke smitteverntiltak som skal opprettholdes, strammes inn eller om man kan løsne opp. Det har tross alt ganske mye å si om man på et sykehus har to utbrudd på to avdelinger, eller et utbrudd på tvers av to eller flere avdelinger. Så siste sliden min her, og bare for å oppsummere det jeg har pratet om, da. Så denne virusovervåkningen og disse analysene av disse variantene, det har jo vært et veldig viktig verktøy under pandemien. Og det har gitt oss veldig mye innsikt i egenskapene til de ulike koronavariantene. Og det har også gitt oss en mye bedre forståelse for hvordan hele pandemien har utviklet seg, både globalt, men også nasjonalt og lokalt, som vi så på sykehuset. Og det har dermed hjulpet oss med å guide disse smitteverntiltakene vi har hatt i samfunnet. tillegg så har jo denne proaktive virusovervåkningen forberedt land på at mer smittsomme varianter på vei. Og man har kunnet iverksette tiltak for å begrense smittespredningen før den helt ute av kontroll. Og bare et siste poeng her. Den innsatsen som verdenssamfunnet har gjort og har lagt ned i denne virusovervåkningen under denne pandemien, det har jo generert enorme mengder data. Og dermed uhyre viktig kunnskap i hvordan dynamikken i en pandemi fra start til forhåpentligvis snart slutt utvikler seg. Og dette er jo noe som vil gjøre oss mye bedre forberedt når den neste pandemien treffer. Fordi det kommer jo til å komme en ny pandemi, og forhåpentligvis om veldig lenge da. Men forhåpentligvis er vi litt bedre rustet den gangen. Så det var det jeg hadde. Takk.
Takk, Alexander. Da skal jeg skifte folder en gang. Da må jeg bare advare mot at titlen på neste foredrag kanskje skulle vært litt sensurert. Så for de sarte øyne, så får dere prøve å overse det litt. I 1922 så oppdaget Alexander Fleming det som skulle være forstadiet til det første antibiotikumet, nemlig penicillin. Siden da så har en annen pandemisk utfordring brygget litt i skjul. Og det er antibiotikaresistensen. Neste person ut, han har vært i EU og talt antibiotikans sak. Han har vært en forkjemper for minimering av antibiotikabruk på norske sykehus. Og etter mange år som lege og tett samarbeid med bioingeniører på mikrobiologisk avdeling, så vet han veldig godt om hvilke farer som truer. Ta godt imot professor Dag Berild.
Ja, hei. Det er jo noen som sier at vi kommer til å lengte tilbake til covid-pandemien når resistenspandemien slår inn for fullt. Fordi den er mye mer alvorlig, mye langdryk og mye mer kostbar enn covid-pandemien på sikt. Sånn er det. Det sier klokere hodet enn mitt. Så, men jeg har jobbet med det i 30 år, og det har vært litt skuffende å se hvor langsomt helsedirektoratet og politikerne har vært å ta våre advarsler seriøst. Men det begynner å løsne litt nå da. Nå har vi jo fått forskningsmidler etter hvert, men til å begynne med når vi drev med det her, så var det folk ristet på hodet og lurt på hva i hele verden er det dere driver. Vi har ikke resistens i Norge. Det er jo typisk norsk å være god, sa Gro. Men sånn er det nå ikke. Jeg vil ta litt grann stort blikk på det første her da. Jeg ser dere hva folk dør av. Og det kardiovaskulære sykdommer som står for de fleste dødsfall, men dere ser at infeksiøse sykdommer er jo en av hovedårsakene til at vi blir syke og dør da. Sånn er det. Og det er også veldig viktig å se hvordan er det med historikken for infeksjonssykdommer. Og bare for å si det, før krigen så døde sannsynligvis cirka 5% av alle norske barn før de fylte 5 år, hovedsakelig av infeksjonssykdommer. Og nesten alle norske familier har hatt noen barn som har dødd tidlig. Altså, i begge mine foreldres generasjon var det min far mistet en bror og min mor mistet en søster i infeksjon. Det var ikke noe å gjøre med det. Sånn er jeg brennsikker på. At dere også har også. Man hadde ikke vaksine heller da, for mange sykdommer. Min far hadde en bror som døde av sekveler av difteri. Jeg tror min mor hadde en søster som døde 10 år gammel av meningitt. Sånn var det. Og så må vi kikke litt på historikken. Den øverste kurven. Her ser dere x-aksen, det er fra år 1900 til år 2000. Og y-aksen, det er altså crude mortality, altså rater av alle sykdommer, non-infeksiøse og infeksiøse sykdommer. Og i år 1900, da levde vi i Vesten, kanskje vi ble 55 år gamle, og nå blir vi over 80 år gamle, så levetiden for oss her, den har økt med 30 år på 100 år. Det er helt sensasjonelt, og det er selvfølgelig fordi vi har fått bedre boliger og bedre kost, og ja, og bedre medisinsk behandling selvfølgelig. Men man regner med at 20 av de årene vi har fått lengre levetid, det skyldes politiske tiltak, og 10 av de årene vi lever lenger skyldes medisinske tiltak. Hvorav noen sier at 7 av de årene skyldes bekjempelse av infeksjonssykdommer. Det er selvfølgelig bare et kvalifisert gjett. Men det støttes av den kurven her. Her ser dere totaldødeligheten fra år 1905 til år 2000. Og her hadde vi spanske syken og første verdenskrig. Og her er fra noen infeksiøse tilfeller. Og nedenfor så ser dere dødeligheten av infeksjonssykdommer som avtar, og ser dere at den går helt parallelt med totaldødeligheten. Så det var de slemme sykdommer. Hva så med gonoré da? Gonoré, det er jo ikke noen livstruende sykdommer. Men her, senest i går så jeg fra CDC at det er alarmerende utvikling i antibiotikaresistens i USA. Og worldwide er det over 100 millioner tilfeller gonoré per år. Og dere vet at sex er kommet for å bli. Det er dere vel enige i da. Så det fortsetter jo det her da. Hva så hvis man får en kronisk gonoré? Da er det ikke så godt, fordi det nedsetter fruktbarheten, fertiliteten. Det er en ting. Men hvis damene får kronisk infeksjon på portio, altså livmorhalsen, så får de lettere andre seksuelt overført sykdommer, som sånn hepatitt og HIV og schistosomiasis. Sånn. Så alt henger sammen med alt. Og vi har kanskje nå halvannet antibiotikum igjen. Da jeg var ung, var ikke det farlig å få gonoré da. Kunne man få et skudd penicillin, så var det gjort. Men sånn er det ikke noe lenger. Altså. Yes, og hvis det er i tvil om at det er sammenheng mellom antibiotikabruk og antibiotikaresistens, så viser den kurven her hvordan det har vært med salg av ciproxin i Norge her fra år 2000 og frem til her. Og her ser vi parallell økning av E. coli som er resistent mot ciproxin. Og sånn er det med alle antibiotika. The more you use it, the more you lose it. Det er totalt parallellitet mellom bruken og resistensen. Og det gjelder alle mikrober. Det er noe riktig skitt. Sånn er det. Bare så dere klarer, hvorfor er vi engstelige for antibiotikaresistens? Det er selvfølgelig fordi det er økt dødelighet. Altså man kan si grovt sett at det dobler dødeligheten hvis du får infeksjon med resistens mikrobe i forhold til en følsom mikrobe. I hvert fall gjelder det for gule stafylokokker. MRSA har dobbelt dødelighet i forhold til følsomme antibiotika. Og så har du selvfølgelig økt sykelighet, altså. Du får økt sekvele, for eksempel etter meningitt, hvis du ikke kan behandle, så har du jo, du må bruke reservepreparater, og de har med bivirkninger, og så er det fryktelig dyrt. Det her koster skjorta. Verdensbanken er kommet på banen, og de sier at det kommer til å koste mellom 3-4% av verdens bruttonasjonalprodukt. Det vil føre til en kontinuerlig finanskrise, og det er selvfølgelig på grunn av økt dødelighet, det er en ting, men også nedsatt produktivitet. Du kan ikke sette inn en ny hofte uten å ha antibiotikaprofylakse, fordi fremmedlegemer blir så lett infisert. Så da kan man uførepensjonere seg som 50-åring, kanskje fordi man ikke kan jobbe fysisk. Det er sånne ting som må tas med i betraktning. Og så er det en ting til, altså. Vi kan aldri vinne kampen mot mikrobene, uansett hva vi gjør, så overlister de oss, fordi de er smartere enn oss på mange måter. Men det er den overflødige bruken og feilbruken vi vil til livs. Og allerede for 50 år siden var over halvdelen av verdens antibiotika bruk feil. Det er godt dokumentert og det har blitt mye, mye, mye verre etter hvert. Så, men det går bra i Norge, det skal sies. Altså. Ja. Vi selvfølgelig redd for, og alle skal jo dø da, men her lies everyone, står der da fra. Ja, sånn det. Hvor hittil så har man trodd at det dør 750 000 mennesker hvert år worldwide av resistente mikrober, men det kom en ny publikasjon for en måned siden eller to i Lancet, og bare se på den nederste, man har regnet seg til at det dør cirka 1,2 millioner nå PT av antibiotikaresistens. Og så er det også selvfølgelig nedsatt livskvalitet for mange som får seg kvele da. Men det her, det var ganske overraskende at det var såpass høyt. Høyt tall da. Ja, og så var vi innom staflokokker, altså her. Her sier hun, the hospital staff did this to you, spørsmålstegn. No, the hospital staff, altså staflokokken. Så den, det er jo et problem med at resistente mikrober smitter på sykehus da. Så, ja. Henne som var sjef for verdens helseorganisasjon, hun sa postantibiotic era means in effect at man kan dø av et normalt skrubbsår nå, som man gjorde i gamle dager, hvis man nå får en streptokokkinfeksjon. Og det er en ting, men og det som er like ille, at all moderne medisin, den bygger jo på at vi har antibiotika, at vi kan, altså kreftbehandling og neonatalbehandling, protesekirurgi, alt er avhengig av antibiotika, og hvis vi da ikke har virksom antibiotika, så er vi jo bomba tilbake. Så det er to. Men det verste er jo selvfølgelig at du kan dø av vanlige årsaker. Da. Altså, antibiotika følger oss jo fra vugge til grav. Altså, det er også barn og gamle og voksne. Så, ja. Det er en veldig god kollega i Bergen som heter Bjørn Blomberg. Han har forsket på sepsis i Tanzania. Og det her er litt dårlig slide da. Men han så på barn som hadde sepsis. Og de som fikk antibiotika som var virksom, der overlevde over 80% av barna. Men der hvor mikroberne var resistente mot det var ESBL-produserte gram-negative staver, så døde 80%. Så noen steder er man faktisk i den postantibiotiske æraen. Hvordan var det så i den preantibiotiske æraen? Og her på X-aksen ser dere alderskohorter, det er fra 12 til 19, 30 til 39, 60 til 69 år. Og de svarte søylene er mortaliteten av pneumokokkpneumoni. Og her er, jeg er i den alderskohorten her da, så hvis vi ikke hadde penicillin og jeg fikk en pneumokokkpneumoni, så ville det være nesten 80% sjanse for at jeg døde. Sånn var det, alle folk. Vi visste jo det. Altså, hvis du overlevde 9 dager av en pneumokokkpneumoni, da overlevde du. Da kom det et sånt kritisk punkt. Men det var mange som døde før den. Dere husker sikkert Vesleblakken av Jakob Reda Bull, en sånn rørende historie om en liten gutt og hesten hans. Hesten forstod at han hadde pneumoni da. Så det, vi må lære av historien. Nå kan vi jo vaksinere mot pneumokokker også, det hjelper jo da. Men det som er så frustrerende, vi har advart mot det her. Altså. Så sent som i 1999 så var vi 4 stykker, en svensk, en norsk, det var meg, og en dansk og en finsk forsker. Vi skrev til Gro Harlem Brundtland, hun var sjef for WHO i Genève. De hadde et lite kontor med noen få ansatte som tok seg av resistens, og det ville de nedlegge av sparehensyn. Og det var så sent som i årtusenskiftet. Da følger ikke byråkratene med. Og jeg har også et horn i siden til helsedirektoratet. For 8 år siden så var vi 40 leger på dugnad som laget nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk for sykehus. Og vi ble lovt at vi skulle fornye de andre hvert år. Og det er enda ikke skjedd. Altså, nå kom jo koronaen, men de fikk ikke ut fingeren, for å si det på godt norsk, der nede. Så jeg synes de skulle settes fra bestillingen på det feltet der. overlate det til Folkehelseinstituttet eller andre. Sånn var nå det. Ja, bare for å si med advarsel, til og med Flemming, da han fikk sin Nobelpris tale, advarte han mot resistens. Ja, og, han, og det er jo så rart. Du kan behandle en pasient, og så kan du forårsake en annen pasients død, for hvis man da feilbehandler og man fremelsker en resistent mikrobe, den kan spre seg til en annen, og han kan dø. Det var det Flemming var engstelig for da. Han håper at det her kan unngås da. Det er klart, helseministeren Høie, han kom jo på banen etter hvert med en handlingsplan mot antibiotika, men var den femte plan som kom. Men det hadde ikke vært noe konkret før plan nummer fem kom. Og da har man, det er ikke bare helseministeren som bør involveres i det her, det er også forsvarsministeren og fiskeriministeren, landbruksministeren, sosialministeren og hva det nå heter, de forskjellige, fordi det er nemlig tverrfaglig. Mange steder i verden gir man jo antibiotika som vekstfremmere til dyr. Og mikroberne i dyra, de utvikler selvfølgelig resistens, og det sprer seg via mat og ut i naturen. Så i Norge har vi en helhetlig tilnærmelse til resistensproblematikken, og vi samarbeider særdeles godt med veterinærene. Altså. Det er veldig viktig. Laksenæringen, de brukte jo 48 tonn antibiotika i 1988, men de har vaksinert seg ut av problemet. Så. Kineserne er noen tullinger på antibiotikasiden. Altså. Altså, BRIC-landet, Brasil, India, Kina, USA, Argentina, de er verstingene når det gjelder bruk av antibiotika i dyr. Det var noe man kom på 50-tallet, hvor man mente at kyllingen ble 10 gram mer og oksen et halvt kilo mer hvis man ga de antibiotika da. Så gir man små doser over lang tid, og er det noe som selekterer frem resistens, så er det jo det da. Og her har de brukt kolistin, og kolistin er det absolutt siste antibiotikum vi har ved multiresistente mikrober. Når de er resistente mot veronen, så kan vi til nød bruke kolistin. Det er et gammelt antibiotikum som vi har hevet opp av møllposen. Det var mange år hvor det bare lå støvet ned. Men det er tatt opp, og det har kineserne nå brukt, og det har spredt seg worldwide. Ja. Så kjære Donald Trump, ja, nå er ingen av de her presidenter lenger, men altså, USA, de er håpløse når det gjelder antibiotikabruk, og de har veldig høy mortalitet av resistens. Men kjøttindustrien har jo fantastisk stor makt i USA da. Bare ta nå litt om hvorfor får vi resistente mikrober, og det pleier å komme bak på noen. Vi har alle sammen 2 kilo bakterier i kroppen, og de bakteriene som blir resistente, de selekterer vi frem av vår egen kropp. Og vi har blitt mye mer, vi vet jo mye mer om det nå enn vi gjorde bare for 20 år siden. Og vi kaller jo våre bakterier for vårt mikrobiom. Og det er faktisk et organ på linje med nyrer og hjerte og andre organ. De fordøyer maten og de danner vitaminer. De er sparringpartner for immunsystemet og alt mulig rart. For fettsyre danner de. Og de beskytter oss mot fremmede bakterier. Det er veldig viktig å ha for seg. De har alle sammen sine nisjer. Og vi har alle sammen 2 kilo, som sagt. Og det som skjer når du gir antibiotikum, her har du altså 10 millioner bakterier her, og så gir vi penicillin her. Men i en sånn populasjon på 10 millioner bakterier vil det alltid være noen som muterer. De har jo en generasjonstid på kanskje 15 minutter, og når du har så kort generasjonstid, så får du jo en enorm genetisk plastisitet. Du kan mutere mye lettere hvis du blir trua da. Så av de 10 millioner så er kanskje 100 bakterier resistente da. Og når de har så kort generasjonstid, så formerer de seg, og i løpet av en uke så har du de her krabatene her da. Og da må du til med sterkere antibiotika så slår du ihjäl de här då, men så får du någon som är ännu mer resistent och till sist så får du kolistinresistenta bakterier eller du får sopp. Jag illustrerade på en annan måte kanske lite bättre. Här har vi det vill alltid vara ett mindretal av bakterier i en population som är resistenta. Och här har vi igen samma förlopp. En resistent mikrob du slår ut i följsamma och så kan de växa och sprida sig och så över till andra städer. De har olika metoder de kan försvara sig på. De kan danna enzymer som spalter antibiotika, de kan pumpa ut antibiotika, de kan hindra antibiotika att binda sig till cell. Det värsta är att de har nu sett plasmider, det extra kromosomalt DNA som kan ha resistensgener som går till andra bakteriearter. Så de har massvis av försvarsmekanismer. Så långt, så gott. Vad kan vi så göra med det? Kanske vi bara lager nya antibiotika? Det kunde man på 60- och 70- och 80-talet, men det har så varit 30 år sedan det sista nya antibiotikum kom. Då. Och farmaceutisk industri har abdicerat. Vi försöker göra något med det i Norge. Jag är involverad i ett nytt antibiotikaprodukter, men det kostar ju en miljard för vi får gjort de första studien. Vi har fått några pengar, men det går trögt. Vanskeligt. Så vi har alltså ingen ny antibiotika i kömda. Och samtidigt så är vi under ökande resistens. Här har vi MRSA i Europa, vancomycinresistenta enterokocker och ciproxinresistenta E. coli, bara för att ta några exempel. Vi är nu dubbelt ill. Ökande resistens, ingen ny antibiotika. Och så beställde den engelska regeringen en rapport för Jim O'Neill, tidigare chef för Goldman Sachs investeringsbank och forskare. Vad sker i 2050 hvis det här fortsätter? Och då kom forskarna fram till att då vill det dö flera människor av resistenta bakterier än av kräft. Det är självklart bara estimater. Så, men alltså det är i alla fall rimligt allvarligt. Vad så kan vi göra nu med det här? Är det ljus i tunneln? Ja, och det är det faktiskt. Och det är det vi har försökt att jobba med i flera år. Och faktiskt, vi har lyckats. Vi har gjort många studier som har visat att vi kan mer än halvera antibiotikabruken utan att det går ut över kvaliteten av behandlingen. Faktiskt ökar kvaliteten av behandlingen. Jag vill ta ett exempel från Belgien. I Belgien brukar man dubbelt så mycket antibiotikum per hode som man gör i Nederland. Och de hade jättestora problem med resistens. Och regeringen och fagmiljö och allt sånt, de försökte att göra något med det, men det lyckades inte. Räddningen blev en James Bond-piker, alltså en sån mittsidepiker, en folkekär skuespiller med hög intelligens som blev smittad av en resistent mikrob och höll på att dö, och hon stod fram i media och då fick de fart på sakerna. Så vi får ju se om det kommer en norsk kändis då, som får något tillsvarande, så blir det väl fart då. Men alltså här är streptokocker, reduktion av erytromycin eller makrolidresistent streptokocker i löpt av en femårsperiod för de klart att reducera bruken. Så på många mikrober så kan man reducera resistensen hvis man lättar selektionstrycket. Det gäller kanske inte alla då. Ja, politiken har ju också vågnat. Barack Obama kom med en handlingsplan över många miljarder kronor för de är väldigt illa ute i USA. Jag tror tiden är gott och jag tror jag ska hålla här. Ska vi se det? Tack.
Tusen tack, Dag.
Ja.
Det kan du få lov till. Mer halverat virus och bakterier funktioner och lagt med
han ble jo ledd av. Men nå viser det seg at det kanskje han har rett, for nå kommer det en stadig studie at de som spiser store mengder sild, sardiner og makrell, de får jo mindre både virus og mindre infeksjoner av bakterier. Dette vel noe dere...
Beklager, du skjønner, jeg har fått så dårlig hørsel. Jeg hørte ikke alt du sa, men du har sikkert rett.
Vi får ta det litt opp igjen i pausen.
Jeg vet jo, det den amerikanske helsedirektøren, han sa jo en gang på 80-tallet, eller 70-tallet, var det, kampen mot bakterier er vunnet, sa han. Så det har vært mange merkelige spådommer da. Men vi vet jo mer nå. Men det blir, ja. Og så er jo det, bare for å ta det, at...
Verdensbanken har regnet ut, hvis vi agerer nå, altså vi må tenke globalt og handle lokalt, hvis vi agerer nå, så vil avkastningen være mellom 30% og 70%, fordi vi vil spare så utrolig mye fremtidige helseutgifter. Og det er det offentlige som må ta helseutgiftene, det er vi som må ta det. Sånn er det. Og så kan man være sur på farmasøytisk industri, men det er klart, de tjener jo på kolesterolsenker og lykkepiller og sånne unødige ting. Også. Ja, sånn var det. Ok. Ja.
Bra. Da har vi vært gjennom første halvdel av dagens program. Nå blir det en liten pause fram til 12:15. For dere som er her fysisk, så kan vi by på masse deilig mat på hjørnet her. For dere som er med på stream, så ses vi nøyaktig 12:15. Velkommen tilbake til siste halvdel av denne feiringen. Pandemien, den har dessverre krevd mange menneskeliv, som vi også har hørt i tidligere foredrag. Det har vært et ukjent sykdomsforløp, og det har endret seg over tid. Og det har endret seg etter hvert som de nye variantene har dukket opp. Likevel så har alle disse tragiske dødsfallene kunnet lære oss noe. Og på den måten har jeg å gjøre oss stand til å være bedre forberedt ved neste korsvei. Patologer og bioingeniører rundt omkring har samarbeidet tett for å gjøre diagnostikken mye bedre. Så hjelp meg å ta godt imot patolog og avdelingsleder på Ahus, Ulla Randen.
Ja, tusen takk for invitasjonen, og gratulerer med dagen til alle bioingeniører. Bioingeniører er jo navet i en laboratorieavdeling som vår. Og nå fikk jeg da oppgaven å si om hva vi har lært av de som mistet livet under covid-19, og for vår del av de som ble obdusert. Ahus er jo Norges største akuttsykehus, og har hatt de aller fleste koronainnleggelsene, som dere kanskje har fått med dere i media. Det var heldigvis svært få dødsfall, men vi var de første som overhodet gjorde koronaobduksjoner i Norge. Det var veldig stor skepsis blant patologer til å gjøre obduksjonene, men de mente at vi måtte også bidra. Så vi har utført 10 obduksjoner, hvor det var covid-smitte. Det høres lite ut, men jeg skal vise dere litt internasjonale tall etterpå. Det er ikke mange som har gjort veldig mye mer. I 2 tilfeller så ble smitten påvist under obduksjonen. Det var da 6 menn og 4 kvinner, fra 50 til 91 år gamle. Gjennomsnittsalderen var 66 år, altså ikke veldig gammelt. Jeg tenker vanlig lungebetennelse, gjerne hos eldre pasienter. 8 var altså uvaksinerte. Det har også vært en del i media, ikke sant, at disse uvaksinerte får heftigere forløp. 1 var vaksinert, men hadde immunsuppresjon. Ikke sant? Man får kreftbehandling, så er man allikevel immunsupprimert. Og den siste var usikker status, men trolig heller ikke vaksinert. Her data fra andre publikationer. Da ser man som store eller områder hvor det var mange dødsfall, sånn som i Bergamo, der har de 18 obduksjoner. Så har de noen senter hvor de har gjort mange, som i Hamburg og Eppendorf og i USA. Men ellers så er det ikke utført veldig mange obduksjoner. Vi måtte jo sette i gang strenge smitteverntiltak for de som gjør obduksjon. Det preparanter da, og patologer, altså leger, både de i utdanning og ferdige spesialister. Og her ser dere hvordan de kler på seg, både med masker og visir utenpå og fullt smittevernutstyr. Og vi har kun gjort det når vi har hatt alt utstyret på plass. Det var også litt problemer i begynnelsen å få det utstyret. Nå gjør vi samtlige obduksjoner som om de skulle være covid-19-positive, fordi man ikke alltid vet status. Og vi tar rutinmessig da prøver fra dyp nese og fra selve lungevevet. Vi har opplevd at de ikke er positive i nese, men likevel har korona i lungevevet. Ja, og både for- og bakvakt har vært inne på salen samtidig for å gjøre eksponeringstiden minst mulig. Ikke sant? Man driver jo her med åpne organer, ikke sant? Det er jo ikke noe luftsmitte sånn lenger når ikke pasienten puster, men du kan jo få sprut og så videre. Alle uttak, altså vi tar jo vevsprøver da fra forskjellige organer for å se på de forandringene vi ser med det blotte øyet, også rutinesnitt. Alle de blir merket gule sånn smitteprøver da for labben når de følger opp. Ja, også vaskepersonell måtte ha det samme smittevernsutstyret som vi andre. Jeg skal vise et kasus. Det var en helt frisk person, 50-årene, som ble smittet, innlagt på sykehus på grunn av pustebesvær, da, og hadde intensiv behandling i 1,5 måneder uten at man klarte å redde vedkommende. Og de var da selvfølgelig interessert i å vite hva grunnen til det. Det er mange eldre som har fått covid, da har man ikke rekvirert obduksjon, fordi man tenker seg at det er mye med generell allmenn tilstand som har gjort at pasienten dør, men når det er en mann i 50 år, en til i 50 år, så vil man gjerne vite hva som har gått feil. Og da, sånn så lungene til vedkommende ut. Her er sammenlignet med en, ikke vanlig lunge, men en lunge med betennelse, vanlig pneumoni, hvor man ser litt sånn skjoldet preg, som er veldig vanlig, med betennelsesceller, litt hvite og litt blødninger, sånn flekkvise forandringer, mens her er en covid-lunge, snittflata på den. Den er helt tett, massivt med blødninger, det er nesten ikke luftrom i det hele tatt. De hullene man ser her er de store bronkegrenene. Og de er mye, den er mye større også. Altså, det er ikke så lett å vise her, men den er mye større, veldig væskefylt. Så før jeg går lengre inn på funnet, så er det jo bioingeniørens dag, og hva bioingeniørens rolle her er, det er jo når vi har tatt ut de snittene vi skal ha, så kalles, eller, snittuttak eller makrobeskjæring, så legges jo det i paraffinblokker, og så må det fremføres, innstøpes, fremføres, snittes, alt det her er manuelt arbeid, før patologen kan se på disse fargede snittene i mikroskop. Og det er jo det er en veldig viktig rolle i den her epidemien som patologi har hatt, fordi at en ting er jo å observere pasienten og problemene de har og blodverdier og så videre. Noe annet er jo å se prosessen i snitt. For å finne ut hvordan viruset har virket i kroppen, så har det vært helt essensielt. Ja, dere vet jo alle hvordan en bioingeniør snitter. Her har jeg egentlig en film. Ja, ser du. Her er altså den paraffinblokka ferdig fremført og kjølt ned, og så skal man få fram det der mikrotynne snittet som da legges på et vannbad. Jeg bare tok det med, for det er interessant å se hvor mye jobb det er for ett sånt snitt. Og bare for å si det på AU, så fremstiller vi 160 000 snitt per år som gjøres på den måten her. Og nå har vi fått glasskrivere til, måtte vi skrive for hånd på hvert eneste glass. Så det veldig mye arbeid. Men til funnet, her normalt lungevev. Det veldig store arealer, tilsvarende en fotballbane I overflate. Altså det her luftbobler da, hvor det såkalte pneumocyter, altså overflate epitelceller som klær disse, som står for gassutvekslingen. Så har man en større blodkar her, som også går helt ut I de små alveolene og tar med seg dårlig oksygenert blod tilbake. Og så har man en bronkigren her. Så det litt normale lungevevet. Her koronalungen til mannen I 50-årene. Dere ser at det ikke et eneste luftrom igjen I lungen. Det her lungeepitelet ligger I sånne blære, hvis man kan se det, sånne mer sånn luftfylte, det skal være luftfylte rom, der det massevis av makrofager inni. Og inni disse her septene, altså inni veggene, så det masse lymfocytter. Og det veldig typisk for korona. Det en tiltrekking av T-celler først og fremst, og så får du en sånn cytokinstorm som gir egentlig hele sykdomsbildet. Hvor du får massivt med væske ut I disse her alveolene, og da makrofagene som prøver å rydde opp. Og man får også områder hvor vevet dør. Og man får også sånne kjempeceller, altså makrofager som smelter sammen. Her enda et område. Det man også kunne se på makroskopisk, at det var veldig mye blod I den lungen. Alt det her røde blodlegemer, ikke sant, har blødd inn I lungevevet. Og så har man hyaline membraner inne I, altså det felles ut fra blodet og danner seg sånne litt hardere skall som ligger inne I lungeblærene. Og så står den her prosessen over tid. Den har blitt behandlet 1,5 måneder med alt mulig på respirator og så videre. Og da begynner de reparative prosessene. Så det vandrer inn fibroblaster og danner fibrose, som da blir fast vev her, så man kan se disse her som strimer liksom litt. Sånn. Og det forverrer lungefunksjonen ytterligere. Her har man infarkter, at lungevevet dør rett og slett, det blir nekrotisk. Så her man kjenner ikke igjen noen cellegrenser, og her det blødning inni et sånt infarktområde. Og det lungevevet ødelagt, det vil bare bli arr igjen. Det kan også forklare hvorfor mange sliter I lang tid etter covid, at du har hatt sånne infarkter. Her da årsaken til infarktet, her et stort kar, og her ser man at det danner seg tromber, altså blodpropp, inni karret. Og det begynner å organisere seg. Det betyr at også her vandrer inn fibroblaster, og da vil det karret bli helt tett. Så det denne pasienten hadde, var jo da utbredte forandringer I lungene, med massiv intraalveolær blødning, altså inni disse hulrommene I lungen, utalt fibrose, og diffus alveoleskade, det her med at masse væske og makrofager og hyaline membraner I lungene. Mange lymfocytter I veggen og multinukleære kjempeceller. Og mange blodpropper I lungekarene da. Og I tillegg så fant man infarkter I hjernen hos vedkommende. Det jo sånn at koronaviruset det setter seg på lunge og blærene på overflata der, men også på kar, på ACE2-reseptorene. Og man har sett, noen har bare vondt I magen, for eksempel, at det kan være lokale, at kan få forandringer lokalt. Og her var det også hjernen, altså. Og så en annen viktig oppgave som bioingeniøren har hatt, det jo nå å utvikle, teste antistoffer mot korona. For det jo noe, og det jo å påvise det I spytt for eksempel, men det virkelig, har det virkelig gått inn I vevet, gir det skade? Og da må vi jo se det I et snitt. Så vi har da bidratt med vev for å teste antistoffer. Da. For man ser her den brune fargingen, da det koronavirus I de cellene. Så det kan hjelpe oss senere, for eksempel ved langtidsskader, eller noen sier at man får hjerneforandringer, da kan vi se på det vevet og farge med antistoffer og si at ja, viruset der fortsatt, for eksempel, at rundt viruset det for eksempel noen spesifikke forandringer. Da har vi har ikke fått noen sånne tilfeller enda, men jeg tenker at det kommer etter hvert. Så, det var det.
Bra. Tusen takk, Ulla. Skal jeg ta det? Da skal vi gjøre et lite skifte igjen. En blodgiver kan donere en pose blod. Men den posen, den kan redde 3 menneskeliv. Og daglig så er det kreftpasienter og andre kroniske pasienter som er helt avhengige av de blodproduktene for å kunne overleve. Så hva gjør vi når vi står midt i en pandemi? Blodgivers smittestatus er ukjent. Eller når man blir usikker da, på om korona smitter via blod. Eller blodbanken begynner å gå tom. Og alle blodgiverne sitter i karantene. Det er en glede for meg å introdusere overbiingeniør i blodbanken på Bærum, Trine Merete Østgaard.
Ja, hei. Jeg da Trine og jobber på blodbanken på Bærum sykehus. Da pandemien kom, så var jo det litt spesielt å være på jobb. Det var egentlig ingen som visste noe som helst. Alt var usikkert. Vi visste ikke om blodbanken ville bli berørt i det hele tatt. Vil det komme inn pasienter på sykehuset? Vil det være covid-pasienter? Kommer de andre pasientene, vil de dukke opp? Vil noen av pasientene trenge blod? Ville vanlige pasienter fortsatt trenge blod, eller ville det bli sendt andre plasser? Ville blodgiveren holde seg friske? Ville de tørre å komme inn på sykehuset når det var en pågående pandemi? Ville de få lov å komme inn? Ville vi få inn nok blod i forhold til det vi trengte? Og komme forbruksmateriell? Ville vi få tag i tappepose, reagense, glass? Alt vi trengte. Vil det være mulig å få tag i det hvis deler av verden stengte ned? Så blodgiverne våre, det vi er helt avhengige av for å få nok blod. Det kom nye regler hele veien. Det kom retningslinjer for hvem som fikk lov å gi blod, hvem som fikk lov å slippe inn på sykehus. Og det ble veldig vanskelig å gi giveren gode svar når de ringte i forkant, for ting endret seg nærmest fra dag til dag. Men blodgiverne, de var jevnt over positive og tok dette veldig bra. Vi fikk stadig skriv om regler og karantene i forbindelse med covid-19. Allerede 23. januar i 2020 så kom det første skrivet fra Helsedirektoratet. Og det var angående covid-19 i Wuhan i Kina. Og etter det så bare fortsatte det. 24.2. kom neste, så 9.3, 10.3, 13.3, 16.3. Det var stadig nye regler å forholde seg til. Men mange av blodgiverne våre dukket opp. De var positive. De kom. Blodlagrene viste seg å ikke bli lavere enn det vi pleide å ha til vanlig. Noen av blodgiverne så det som en mulighet til å slippe ut fra hjemmekontor, få lov å se andre ansikter, og kom gladelig når vi ringte for å spørre om de kunne. Og det var faktisk ingen som reiste på ferie til utlandet, noe som vanligvis gir ikke mange i karantene. Vi fikk en del smitteverntiltak, både innad på sykehuset og spesielt på blodbanken. Det ble adgangskontroll for å komme inn på sykehuset. periodevis var det da lang i kø. Vi måtte begynne å bruke munnbind og vernebriller, både overfor hverandre og overfor blodgivere i periode. Mot blodgivere lenger enn mot andre ansatte. Vi begynte med ekstra spriting av alt, inkludert stumtjeneren, som jeg ikke tror vi noen gang hadde spritet før. Og vi spritet flere ganger til dagen. Inne på blodtypelabben ble vi berørt på en annen måte. Analysemengden ble redusert i de periodene når sykehuset stengte ned inntak av planlagt operasjoner. Dette var gjerne ikke så lang tid i forveien vi fikk beskjed om, så vi kunne ikke forberede det. Men forbruket av blodproduktet var nesten som normalt. De dårligste pasientene kom fortsatt inn. Igjen, dette her gjorde det vanskelig å planlegge hverdagen vår. Men vi tok dagene som de kom. Alle var flinke, gjorde det som dukket opp, og tok det sånn som det kom. En ting som økte, det var antall svangerskapsprøver. I forbindelse med pandemien ble det utviklet et nytt blodprodukt, rekonvalesensplasma, som noen pasienter skulle ha. Vi utviklet ikke dette selv, vi tappet det ikke selv, men vi kjøpte det fra større blodbanker. Det var enkelte covid-pasienter som fikk dette, og vi måtte da finne ut hvordan vi skulle behandle det, hvordan skulle det distribueres, hvordan skulle vi bestille det, hvordan skulle det oppbevares når det kom, og hvordan skulle vi gi det ut til pasientene våre. Jeg er veldig stolt av den gjengen jeg har jobbet sammen med i denne perioden. De har taklet pandemien veldig bra. Det har vært spennende. Vi har sett hva vi kan gjøre, hvordan vi kan omstille oss nærmest fra dag til dag. Vi jobber etter nye rutiner, både overfor blodgivere og overfor pasienter. Og vi har beholdt humøret hele veien. Vi har hatt nyansatte inn i dette, som har begynt rett i en pandemi. Det har gått veldig bra. Vi har taklet det. Og som en kollega av meg sa til slutt, vi er nødt til å lære å lukke munnen igjen. Dette bildet er forresten tatt en dag jeg hadde jobbet 2 timer alene på lab, og ikke husket at jeg hadde på meg munnbind før jeg skulle gå. Det var egentlig dette jeg hadde tenkt å si i dag. Ja.
Tusen hjertelig takk, Trine. Da får jeg låne den.
Ja.
Da skal jeg gjøre et nytt skifte. Tidligere så ble bioingeniører oftest omtalt som teknisk personell innen forskning. Og som Kristen var innom, så er bioingeniørfagene veldig laboratorietunge. Det er masse metodeutvikling og høyt fokus både på kvalitet og teknologi. Det er vår hverdag på laboratoriet. Og som han sa, vi opererer i skjæringspunktet mellom medisinsk kunnskap og avansert teknologi for å kunne gi den best mulige diagnostikken og oppfølging til våre pasienter. I dag så er det vi bioingeniørene selv som er forskerne. Og her ved bioingeniørutdanningen på Oslo Met så forskes det innenfor mange ulike fagområder. Nå beveger vi oss inn i det siste innlegget. Der blir det en liten endring, for Runa Grimholt kunne dessverre ikke komme, men det skal sies at hun nettopp disputerte på Blindern innenfor, nå husker jeg ikke hva det heter engang, men hemoglobinopatier. Nå sier det litt fort, så går det bra. Som hun har jobbet med når hun har jobbet med medisinsk biokjemi der. Men dere skal få en smakebit på litt annen forskning som vi bedriver. Og de neste som skal bli med meg her på scenen nå, det to svært faglig sterke, fantastiske undervisere. De engasjerte bioingeniører, og så de forskere. Det noen av flere undervisere her på bioingeniørutdanningen som legger et bredt faglig fundament for våre studenter, både på bachelorutdanningen, men også for masterutdanningen i biomedisin. Ta godt imot mine motiverende kolleger, Hege Smith-Tunsjø og Jorunn Andersen.
Hei. Tusen takk for veldig hyggelig introduksjon, Kaja. Jeg heter da Hege Smith-Tunsjø og bioingeniør og forsker her ved OsloMet. Og i dag så skal jeg fortelle dere litt om et forskningsprosjekt som jeg jobber med sammen med gode kollegaer ved Ahus. Det dreier seg om bakterienes rolle ved kolorektal kreft, eller kreft i tykk og endetarm. Dessverre så kan nok de aller fleste som sitter her si at de på et eller annet vis kjent med kreft blant venner eller familie. Tykk- og endetarmskreft, kolorektal kreft, en av de vanligste kreftformene i Norge. I 2020 så var det 4494 nye tilfeller. Og det var 1521 personer som døde. Norge faktisk i verdenstoppen når det gjelder denne kreftformen, og vi høyest i Norden. Til tross for at denne kreftformen har begynt å flate ut i deler av verden, så den fortsatt økende i Norge, og det da spesielt kvinner 75 pluss, hvor vi ser en fortsatt økning. Og hva det som årsaken, eller grunnen til at vi får så mye kolorektal kreft? Dette sammensatt. Ja. Utvikling av tarmkreft en langvarig prosess. Det ingenting som oppstår over kort tid. Dette en årelang prosess hvor det en serie av genetiske endringer, histologiske, morfologiske endringer som til slutt gir svulster og kolorektal kreft. Det vi vet at alder jo en stor risiko. Å bli gammel i seg selv gir jo en større risiko for utvikling av tarmkreft. Så det jo, som det blir nevnt fra salen her, flere ting ved hvordan vi lever. Det alkohol, det tobakk, det prosessert mat, det inaktivitet, overvekt, etc. Det også inflammatoriske sykdommer, og en liten andel av kolorektal kreft også arvelig, selv om de fleste tilfellene såkalt sporadiske. De siste årene så har vi også sett at dette med bakterier i tarmen kanskje har en større betydning enn vi tidligere har trodd. Siste tiåret har det vært mye fokus på bakterier i tarmen og deres betydning for utvikling av flere kreftformer, men særlig da tykk- og endetarmskreft. Alle vet jo at vi har massevis av bakterier i tarmen vår. Det i hvert fall over 1000 ulike bakterier, og det mer enn milliarder bakterier per gram avføring. Disse svært nyttige for oss, de aller fleste. De med å bryte ned den maten som vi ikke selv klarer å fordøye. De skaffer oss vitaminer, de skaffer næring til kolonocyttene, altså cellene i tarmen vår, og de gjør en veldig viktig oppgave, og de til og med blitt beskrevet som et eget organ. Så bakterier i tarmen viktige, og de betyr gjør mye bra, det betyr mye for oss. Men vi ser også nå en rekke studier gjort internasjonalt, men også her I Norge, blant annet av oss, at vi ser en økning av visse typer bakterier ved kolorektal kreft. Vår gruppe, vi har godt samarbeid med en flott forskningsgruppe ved Ahus. Vi har sett, som flere internasjonalt også har sett, at det en, ikke bare litt, men faktisk store mengder av en bakterie som heter Fusobacterium nucleatum på kolorektale tumorer. Denne bakterien den bor I munnhulen vår. Den en helt normal del av mikrobiomet som vi har I munnen. Og kanskje ikke alle vet at vi har så veldig mye bakterier I munnen, på tunga, alle små groper og hulrom, men der det masse bakterier som også har en viktig rolle I munnen. Men vi ser at når vi finner denne på tumorer, så lurer vi på hva den gjør der. Og vi lurer også på hvordan den kommet dit. Det flere teorier om det, men den rådende teorien at dette har blitt fraktet med blodbanen til tarmen. Så kan man jo lure på hva betyr det? Bidrar den til utvikling av kolorektal kreft? Eller har den bare kommet dit som en passasjer og funnet et sted den trives veldig godt, hvor den får nytte av miljøet, tumormiljøet, men kanskje ikke gjør så stor skade? Dette et veldig spennende forskningsfelt. Det gjort en del studier som viser at denne bakterien kan ha kreftfremmende egenskaper. Den kan bindes til overflaten på epitelceller og aktivere signalveier som gjør at cellene får en uhemmet deling og en økt vekst. Det også vist at de har en del inflammatoriske egenskaper, skaper sterk inflammasjon. Og begge disse tingene kan være årsak eller være med å fremme kreftutvikling. Men det ingen som ingenting som bevist av dette. Det mange som fortsatt mener at dette en sekundær mikrobe som kommer etter utvikling av kreft. Det vi vet at den der. Den der, og den der I ganske store mengder hos ganske mange kreftpasienter. Så spørsmålet hva vi kan bruke det til. Denne mikroben en spennende mikrobe å jobbe med. Den har en mange ulike overflatestrukturer som gjør at den kan bindes til veldig mange andre bakterier. Og derfor den ofte blitt kalt en brobyggerbakterie av forskere som studerer munnhulebiologi. Som de fleste sikkert vet, så starter Norge nå et screeningprogram for påvisning av kolorektal kreft. Grunnen til det at jo flere vi oppdager tidlig, jo flere kan vi redde. Overlevelsen av kolorektal kreft sterkt assosiert med stadium der vi oppdager kreften. Denne figuren hentet fra kreftregistrets rapport fra 2020. Den viser på x-aksen tiden fra pasienten operert, altså tiden fra kreften oppdaget og operert. Og y-aksen viser relativ overlevelse. Den blå markøren den viser pasienter som oppdaget I stadium 1, altså tidlig kreftstadium. De har en høy overlevelse etter 5 år. Det samme gjelder de som oppdaget I stadium 2. Når vi starter å se på pasientene som oppdages I stadium 3, så blir overlevelsen dårligere. Og de som oppdages I stadium 4, der overlevelsen helt nede I omtrent 30% efter 5 år, det den røde kurven. Så det veldig viktig å oppdage dette tidlig. Derfor så starter jo Norge nå et screeningprogram hvor vi skal hvor alle 55-åringer får tilbud om å ta en avføringsprøve hjemme og sende inn til laboratorier. Der skal det undersøkes for skjult blod I avføringen. Dette en god test, men det noen pasienter den ikke vil fange opp. Og derfor så går vår forskning ut på å undersøke om vi faktisk kan bruke denne bakterien, Fusobacterium nucleatum, påvisning av denne I avføring for å supplere en sånn hjemmetest, en avføringstest, sånn at sensitiviteten blir enda bedre, vi fanger opp enda flere. Og vi kan også håpe at spesifisiteten bedres, at den bare fanger opp de pasientene den skal fange opp. Så det var et lite innblikk I vår forskning om tarmbakterier og kolorektal kreft. Vi har flere stipendiater som jobber med det her på Oslo Met, og vi har som sagt et godt samarbeid med Akershus Universitetssykehus. Takk for meg.
Da skal jeg si litt om den forskningen jeg driver med. Det et samarbeid med sykehuset I Vestfold, en forskningsgruppe der, og Oslo Met, som var også grunnlaget for min masteroppgave. Det handler om en liten bakterie som ofte blir oversett når det gjelder infeksjoner. Det handler om kolspasienter, som en gruppe pasienter som egentlig ikke får like mye oppmerksomhet som mange andre pasientgrupper gjør I Norge. Det ca. 150 000 som man vet har kols, og så antar man at ca. 150 000 til har det, men da diagnostisert som astma eller andre ting. Og så det dette som Dag var innom på I sted, det med antibiotikaresistens. Så kolspasienter en gruppe pasienter som får pustebesvær. De kan få emfysem, eller de kan få mange lungeinfeksjoner. Det liksom hovedgruppene. Og mange av dem sliter med kronisk bronkitt. Og bortsett fra det som rent laboratorieteknisk, altså infeksjonene, så sliter denne gruppen ganske mye med angst. Både sosial angst og det å få panikkangst ute I sosial samvær på grunn av pustebesvær. Så det ligger ganske mye skjult rundt denne pasientgruppen. På laboratoriet så finner vi ofte de samme bakteriene når vi tar prøver fra disse pasientene. Gang etter gang etter gang, og gjerne med den samme resistensprofilen. Lite har endret seg. Men likevel så får de langvarige kroniske infeksjoner, og de storforbrukere av det som kalles bredspektret antibiotika. Og som Dag var inne på, det ofte de som driver resistensen også mest. Noe av grunnen til at de har disse kroniske infeksjonene, det det som kalles biofilm. Det rett og slett små bakterielle samfunn som bakteriene lager inne I lungene, gjerne etter en virusinfeksjon, hvor denne lille bakterien som heter Haemophilus influenza, finner seg til rette og starter å lage denne biofilmen som kan kanskje beskrives litt som en sånn liten geléklump. Og når bakteriene I biofilm, så tåler de inntil 100 000 ganger mer antibiotika. Altså konsentrasjonen av antibiotika. Sånn at vi klarer ikke å komme inn med antibiotika og behandle der vi skal behandle. I tillegg så gjør bakteriene noen forberedelser når de starter å lage biofilm. En gruppe de bestemmer seg for at de skal være sofaslitere. De skrur ned alt av metabolisme, og så ligger de bare på sofaen inne I biofilmen og bare venter. Og alle antibiotika som vi benytter I dag, de bruker jo nettopp metabolske prosesser, altså prosesser som bakteriene bruker for å formere seg og leve, til å komme inn I bakterien og ødelegge bakterien der. Så disse bakteriene som ligger som sofaslitere, de får vi rett og slett ikke tak i. I tillegg så bruker bakteriene toppen av biofilmen gjerne til å peppre med et forsvarsverk, som immuncellene våre blir formetta. De klarer ikke å spise så langt inn i biofilmen, og det er våpen som ligger i toppen av biofilmen som gjør at immuncellene våre ikke kommer videre inn. Så dette er et kjempeproblem, og kanskje ikke et problem som så veldig mange klinikere tar hensyn til, sånn som det er i dag. For all antibiotikabehandling i dag er lagt opp til at vi skal behandle én og én bakterie. Men bakteriene, de lever helst i samfunn. Så det er en ekstra komplikasjon som man har ved infeksjonssykdommer. Og jo mer vi bruker proteser, hofteproteser, kneproteser er en ting, men urinkateter, VAP, sånne små porter vi setter inn for å kunne gi medisiner rett i arterien, det er fantastiske drivhus for biofilmer. Og det er også mange av de blodbaneinfeksjonene vi får inn som kommer fra disse stedene. Så det jeg har da forsket litt på, det er hva kan vi gjøre for å bryte ned disse samfunnene? Og det vi har sett er at det er en del naturlig forekommende ting. Honning, vi har alginat fra tare som bryter opp disse biofilmene. Og når vi bryter opp biofilmene, så kommer våre immunceller lettere til, men antibiotikaen kommer også mer til. Og det medikamentet som jeg har forsket litt på, det viser at vi kan bruke smalspektret antibiotikum. Vi trenger ikke å bruke de antibiotikumene som er kanonen, vi kan bruke litt mer den kjøkkenkluten. Og så kan vi legge det sammen med det medikamentet som vi har sett på, og da får vi en økt behandlingsrate, altså vi klarer å behandle større områder, og flere bakterier dør av behandlingen. Og det vil gjøre forhåpentligvis at en del av disse kolspasientene ikke får de langvarige infeksjonene sine, og vi kan også prøve å behandle flere ulike typer infeksjonssykdommer med disse medikamentene, uten å måtte utsette mikrobiomet vårt for antibiotika. Det er fortsatt ganske i startfasen, men det er også flere ulike prosjekter som går på sårbehandling som handler litt om det samme. Det var det jeg skulle si.
Ja, da var det min tur til å si litt om den forskningen jeg driver med. Jeg heter Jorunn Andersen. Jeg jobber sammen med disse flotte folka her. Jeg jobber da med forskning ved siden av det å undervise og utdanne bioingeniører og flotte masterkandidater. Og jeg er med i en forskningsgruppe som heter Reproduktiv helse hos menn. Og det er jo litt sånn at tradisjonelt så har det jo vært kvinnen da, som ofte har fått skylda hvis man ikke får barn. Men hvis vi ser på data for det, så er det sånn at skyldspørsmålet her er fordelt sånn omtrent 50-50. Så infertilitet er jo et problem både for kvinner og menn. Og infertilitet er jo et økende problem i samfunnet vårt. Det er mange som vil ha barn, som ønsker seg det veldig sterkt, men som ikke får barn. Og vi har mange klinikker som hjelper barnløse par til å få barn. Og så er det sånn at ja, okay, vi har hatt mye fokus på kvinner de siste årene, og som jeg sa, tradisjonelt. Men det er mange menn også som sliter med infertilitet, og det er et kanskje større tabu for menn å snakke om dette enn det er for kvinner. Så derfor tenker vi at dette også er et viktig forskningsfelt, også i en sånn samfunnskontekst. Ved jevne mellomrom så dukker det opp sånne overskrifter som dette i avisene. Type sædkvaliteten til norske menn synker, forskeren aner ikke hvorfor. Sædkvaliteten stuper, og det slås alarm etter å ha undersøkt resultater over 40 år. Det er klart at sånne overskrifter som dette, det er artig, det selger aviser, og det genererer klikk. Det har også vært studier som har vist at sædkvaliteten hos menn ser ut til å dale. Og så det selvfølgelig, det kan være mange grunner til det. Noe av grunnen til at vi ser at det blir født færre barn handler jo litt om samfunnet vårt, om økonomi, at man venter lenger med å få barn. Selv om det er først og fremst kvinner som får dårligere fertilitet med alderen, så er det jo sånn for menn også at den senkvaliteten blir ikke bedre med årene. Men det er klart, dette er jo litt skummelt da, hvis vi ser for oss at denne tendensen her fortsetter. Så det er jo fortsatt litt uvisst om sædkvaliteten til norske menn synker, for dette er det jo veldig få som har gjort studier på. Vi har noen få undersøkelser av norske menn, kanskje 3 stykker til sammen, over en tidsperiode på kanskje 20-25 år. Og ut fra de studiene som er gjort av folk fra vår forskningsgruppe, alle sammen, så ser vi jo faktisk ikke en så tydelig tendens som disse overskriftene skulle tilsi. For å kunne si noe om en manns fertilitet, så gjør man ofte da en analyse av en sædprøve. Og da er det mange ting man undersøker. Man ser på antall spermier i sædvæska, konsentrasjon, og så ser man på hvor stor sædprøven er. Og så teller man det totale antall spermier i prøven. Man undersøker bevegeligheten eller motiliteten, for det er klart at disse spermiene skal bevege seg, og hvis de står helt stille, så skjer det lite. Og så er det jo også utseende, om cellene er levende eller døde. Det hender noen ganger at vi ser sædprøver hvor alle cellene ligger stille, men så farger vi det, og så ser vi det at de er faktisk levende, det er bare at de klarer ikke å bevege seg. Her ser dere et eksempel. Dette her er en hvit celle. Det er en levende sædcelle. Den som blir farget rød, den dør. Og så ser vi også på utseende. Det er litt dårlige bilder, men her ser dere en fin, oval, pen spermie. Hvis den ved siden av, den ser ikke like frisk ut. Så det er klart, har man mange av disse, så øker også sjansen for at man kanskje har infertilitet. Dette er en analyse som er manuell. Den gjøres i mikroskop ved å preparere sædprøver. Det tar ganske lang tid, men det er per i dag, det er liksom gullstandarden. Hvis vi ser på mulige årsaker da, til dårligere sædkvalitet og ser på vestlig livsstil, så er det jo sånn at vi sitter mer stille. Vi spiser dårligere mat, mer fettrik mat med liksom dårlige fettsyrer, dårlig fettsammensetning. Vi sitter mye mer stille enn vi gjorde for tidligere. Ja. Noen røyker, det er ikke så bra. Nå er det heldigvis færre og færre som gjør det. Og så er det stress. Og det er mange av disse tingene da, som gjør at fertiliteten synker blant menn. Vi har gjort studier på dette med vekt. Vi hadde en stor studie hvor vi samlet inn prøver fra 180 menn, hvor vi undersøkte. Vi veide og målte og undersøkte både blodprøver og sædprøver, og fant en ganske tydelig sammenheng da, mellom det å være overvektig og ha dårligere sædkvalitet. Det vi også undersøkte i den studien, det var å se på hva slags type fettsyrer man kan finne i selve spermien, for spermien er veldig rik på fettsyrer i cellemembranen sin. Og vi kunne se at de som hadde mye av de gode fettsyrene, disse omega-3-fettsyrene som vi får fra fisk og grønnsaker, der var det en sterk assosiasjon eller sammenheng med bedre sædkvalitet. Og det var jo ofte hos de mennene som hadde dårlig sædkvalitet og høyest BMI, at vi fant minst av de gode fettsyrene i spermiene. Det er fortsatt nesten ikke gjort noen studier på kosthold, så hvorvidt det hjelper å spise sunt på sædkvaliteten, det er det faktisk fortsatt ingen som vet. Og litt av grunnen til det er at det er ikke kjempeenkelt å rekruttere menn til sånne undersøkelser. Spesielt ikke når de skal gi sædprøver flere ganger og slanke seg innimellom, da blir det vrient. Og så jo det sånn, som jeg sa, at sædanalyser en manuell analyse. Det tidkrevende. Det skikkelig vanskelig. Man skal være godt trent for å klare å få nøyaktige resultater, spesielt når du skal gjøre bevegelsesanalyse og telle celler som svømmer. Ikke sant? Det ganske vanskelig. Så i de siste prosjektene vi har holdt på med nå, så undersøker vi om vi kan bruke kunstig intelligensmetoder til å gjøre sædanalyser. Så det begynner vi å få litt resultater på. Vi har et godt samarbeid med Fakultet for TKD, Teknologi, kunst og design, og SimulaMet, som har flinke datafolk som kan dette. Mens vi kan biologien, så fikser de algoritmene. Og da har vi rett og slett bilder og filmer av sædceller som vi fôrer inn i algoritmen, og så prøver vi å se om vi kan få til enklere måter å analysere prøver på. Fordi mye av kritikken mot de studiene som viser nedgang i sædkvalitet går rett og slett på metodene som brukes. Så det litt usikkert om det endringer i metodene for analyse av sædprøver som har endret seg, eller om det faktisk en nedgang. Så det jobber vi med, å få mer objektive analysemetoder for disse pasientene som trenger den analysen. Takk for meg.
Tusen takk til Hege og Jorunn. Da var vi kommet til veis ende for årets fysiske feiring av Bioingeniørdagen her på Oslo Met. Og jeg vil gjerne benytte anledningen til å rette en takk til medieseksjonen med Stian Hubner for streaming. En stor takk til kolleger og studenter som har vært med for å lage denne fantastiske feiringen. En spesiell takk til bokskapet med Ingebjørg Sæbø og Gabi Hurlum for medieinnhold og markedsføring. Og til slutt, en stor takk til dere som har fulgt oss via streaming, og til dere som er her fysisk i salen. Takk for i dag!